รีวิวซีรีส์ The Silent Sea เกาหลียังไม่พร้อมออกไปอวกาศรีลีสเดทวันที่24ธันวาคม2021ความยาว8ตอนตอนละ40ถึง50นาทีเรื่องย่อภารกิจเสี่ยงตายกำลังจะเผยความลับอันดำมืดที่สุดของดวงจันทร์โอกาสในการรอดกลับมามีแค่ 10% เท่านั้นแล้วลูกเรือทุกคนจะมีชีวิตรอดหรือไม่ปริศนาณสถานีร้างบนดวงจันทร์กำลังจะเผยโฉมแล้วเกาหลีกำลังพยายามขึ้นเป็นแนวหน้าในวงการซอฟต์พาวเวอร์โลกในระดับเวทีรางวัลพวกเขาไปไกลถึงออสการ์สำเร็จมาแล้วในด้านความนิยมหนังหรือซีรีส์เกาหลีแนวซอมบี้และดราม่ากลายเป็นปรากฏการณ์ที่ฝรั่งเองยังต้องมาดูและหมุดหมายสำคัญของมหาอำนาจภาพยนตร์โลกนั้นเช่นเดียวกับยุคสงครามเย็นมันคือการปักธงในหนังแนวไซไฟที่อาจว่าเป็นขั้นสุดของมวลรวมองค์ความรู้และศักยภาพด้านโปรดักชันของประเทศนั้นที่ต้องถึงมาตรฐานและหลังจากความสำเร็จของในแง่โปรดักชันที่ทัดเทียมกับฮอลลีวูดได้ใน Space Sweepers 2021ของซงจุงกิเมื่อต้นปีที่ผ่านมาทำให้โครงการหนัง The Silent Sea ของ Netflix เกาหลีที่ได้ดาราระดับแม่เหล็กโลกทั้งกงยูกองยูและแบดูนาบาเอดูนามาร่วมแสดงคือหลักไม้ที่ต้องจับตามองว่าถึงเวลาเอาจริงของพวกเขาแล้วหรือยังอาจด้วยความคาดหวังที่สูงและศักยภาพที่เป็นไปได้ของวัตถุดิบที่รวบรวมมาทั้งนักแสดงและตัวอย่างงานสร้างที่ดูน่าสนใจและได้บทหนังจากนักเขียนบทมือรางวัลอย่างพักอึนเคียวที่เคยร่วม งานกับผู้กำกับบองจุนโฮในมาเธอร์2009และมีโอกาสเขียนหนังบล็อกบัสเตอร์เกาหลีอย่าง The Great Battle 2018มาแล้วแต่แม้จะเป็นผลงานการกำกับครั้งแรกของชอยฮันยองที่ไม่มีข้อมูลผลงานก่อนหน้าของเขามากนักแต่การที่เขาผลักดันผลงานหนังสั้นเรื่อง The Sea of Tranquility 2014ของเขาเองมาเป็นซีรีส์ยาวที่น่าจับตามองได้ต้องชื่นชมในพลังความมุ่งมั่นของเขาไม่น้อยเช่นกันและผู้สร้างที่มีความหลงใหลนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญในการที่หนังสักเรื่องจะประสบความสำเร็จได้ทว่าที่ว่ามามันอาจไม่มากพอสำหรับมาตรฐานความคาดหวังที่เราจะมีต่อซีรีส์นี้คุณมีดาราคุณภาพระดับกงยูและแบดูนาอยู่ในเรื่องราวย่อมคาดหวังความลึกของตัวละครที่พวกเขาจะได้ถ่ายทอดคุณมีไอเดียไซไฟที่น่าสนใจและบ่มเพาะมาตั้งแต่ปี2014และอาจก่อนหน้านั้นแต่ช่วง7ปีที่พัฒนามามันกลับยังเต็มไปด้วยรูรั่วในพล็อตอย่างไม่น่าอภัยเพราะตกม้าตายในเรื่องพื้นฐานของหนังไซไฟคือวิธีทางวิทยาศาสตร์คุณมีมือเขียนรางวัลที่ผ่านงานดราม่าในเวทีนานาชาติมาและเกาหลีก็แข็งแกร่งในเรื่องของการสร้างฉากอารมณ์แต่เรากลับเห็นเพียงฉากที่รู้สึกรียูสไอเดียเก่าๆจากหนังเรื่องต่างๆอย่างเช่น Train to Busan 2016ที่ทำเอาเราเบ้ปากว่าจะเอาฉากนี้อีกแล้วเหรอหรือที่คิดมาใหม่ก็ยังไม่น่าสนใจพอหนังเล่าเรื่องของโลกในอนาคตที่น้ำเหือดแห้งไปจนกลายเป็นของมีค่าที่แบ่งแยกสถานะผู้คนได้จากสิทธิ์การได้รับน้ำเกาหลีต้องการปลุกโครงการวิจัยบนดวงจันทร์ที่เคยล้มเหลวจนต้องปิดสถานีวิจัยทิ้งเมื่อ5ปีก่อนโดยส่งลูกเรือและนักวิทยาศาสตร์ด้านพฤติกรรมสัตว์ที่เคยศึกษาเรื่องชีววิทยาไปกับทีมโดยมีอดีตผู้รอดชีวิตจากสถานีวิจัยเมื่อ5ปีก่อนไปด้วยอีกคนซึ่งดูเหมือนว่ารัฐบาลจะไม่ได้พูดทุกอย่างที่พวกเขาควรรู้ก่อนส่งขึ้นไปและตามธรรมดาของหนังแนวไซทริลเลอร์ที่อาศัยปริศนาของภารกิจและภูมิหลังความลับของตัวละครที่จะค่อยๆเปิดเผยเราจะเห็นอุปสรรคจากความบังเอิญและจากการกระทำของตัวละครเข้ามารุมเร้ากลุ่มตัวละครตั้งแต่เริ่มเรื่องและต้องจำเพาะเสมอว่าคนที่มีประโยชน์กับภารกิจมากที่สุดจำเป็นต้องตายเป็นคนแรกๆซึ่งว่ากันถึงจุดนี้หนังยังประคองทิศทางที่ตัวเองต้องการไปได้แต่การค่อยๆเผยดราม่าตัวละครทีละนิดแต่ก็ไม่ได้ลึกซึ้งขนาดผู้ชมจะเดาไม่ได้หรือเซอร์ไพรส์ก็กลายเป็นการทอนอารมณ์ร่วมให้ไม่ต่อเนื่องเพราะมันต้องคอยตัดไปเล่าฉากอดีตเป็นระยะโดยข้อมูลใหม่นั้นไม่ได้น่าตื่นเต้นเพียงพอและเมื่อหนังจำกัดพื้นที่หลบมุมอยู่แค่ในสถานีวิจัยมันก็ต้องการสิ่งเร้าใดๆจากอย่างอื่นที่มากกว่านี้มาตึงความสนใจผู้ชมซึ่งหนังก็พยายามแล้วแต่อาจยังไม่ดีพอและในแง่โปรดักชันก็เริ่มมีความแปร่งๆให้เห็นบ้างจากฉาก CG โลกอันแร้นแค้นเห็นถนนอาคารและฐานยิงจรวดแต่คุณภาพนั้นแค่ดีกว่าคลิปโมเดล3มิติจำลองโฆษณาขายพวกคอนโดขึ้นมานิดหนึ่งเท่านั้นทั้งรายละเอียดและการเคลื่อนกล้องที่ธรรมดามากที่สำคัญคือมันติดความหลอกตาอยู่ถ้าเทียบกับ Space Sweepers มันหนักหนากว่าตรงโทนเรื่องนั้นมันแฟนตาซีแต่เรื่องนี้มาแนวซีเรียสจริงจังที่ควรเน้นอะไรพวกนี้ให้ดูจริงกว่านี้ดูเป็นภาพนิ่งยังไม่เท่าไหร่แต่พอแอนิเมตปุ๊บดูแป๊กลงทันที จนกระทั่งความวิบัติสำคัญจะมาถึงเมื่อตัวละครมาถึงสถานีวิจัยที่มีศพนอนตายอย่างผิดปกติเพราะสภาพเหมือนจมน้ำตายบนดวงจันทร์ที่ไม่มีน้ำและต้องเริ่มออกสำรวจพื้นที่ต่างๆแต่เมื่อตัวละครตัวหนึ่งยืนกรานว่าค่าสภาพอากาศปลอดภัยและเริ่มทวนถอดชุดอวกาศออกกันหมดจนกระทั่งเริ่มมีข้อบ่งชี้ว่าอาจมีการแพร่ระบาดของเชื้อโรคบางอย่างที่ไม่รู้วิธีการแพร่หรือติดต่อแต่ตัวละครก็ยังมุ่งมั่นในการใส่ชุดที่ไม่ได้พร้อมรับมือกับเชื้อโรคใดๆราวกับว่าการให้ความสำคัญกับการเห็นหน้าตานักแสดงค่าตัวสูงชัดๆหรือการที่กงยูถอดหมวกออกแล้วต้องตัดรับอีกคัดให้ผมเนี๊ยบละเหลาอยู่เสมอทั้งที่ใครๆในโลกลองสวมหัวขนาดนั้นโดยที่ไม่มีเรื่องการไร้แรงโน้มถ่วงมาเกี่ยวข้องแล้วถอดออกก็ต้องมีกระเซิงบ้างล่ะเหล่านี้จะดูมีน้ำหนักสำคัญกว่าความสมจริงของเนื้อหาที่อุตส่าห์ปั้นแต่งมาตลอดให้คนเชื่อว่านี่คือเรื่องราวไซไฟที่จริงจังคนหนึ่งเป็นแพทย์อีกคนเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่กำลังเผชิญหน้าเชื้อหรือสารเคมีบางอย่างที่อันตรายถึงชีวิตแต่ดูชุดการทำงานแล้วมันต้องเป็นไวรัสกระจอกแน่ๆความลักลั่นที่เปรียบเปรยเหมือนผู้สร้างทำหน้าเคร่งเครียดคุยเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยของการออกแบบถนนมาตลอดว่าต้องมีสะพานลอยทุกกี่เมตรมีสัญญาณไฟมีทางม้าลายคนข้ามทัศนวิสัยการขับขี่ต้องเคลียร์แต่อยู่ๆพี่แกก็พาเดินดุ่มๆตัดทางไฮเวย์8เลนที่รถวิ่งกัน120กิโลเมตรต่อชั่วโมงหน้าตาเฉยอย่างไรอย่างนั้นนี่คือสิ่งที่รู้สึกยอมรับได้ยากมากจนสนุกไปกับซีรีส์ไม่ได้ซีเอาโซ 8.5 อินแบไตบัสรีวิวหนังซีรีส์ออนวันที่29พฤศจิกายน2021รีวิว One Ordinary Day แซ่บคืนเดียวเปลี่ยนไปทั้งชีวิตซีรีส์ยังทำให้เราได้มีโอกาสเห็นกงยูและแบดูนารับบทตัวละครที่ดูน่าหงุดหงิดในการกระทำได้พร้อมๆกันตลอดเรื่องและการกระทำหลายอย่างของพวกเขาก็ขาดตรรกะทางวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะตัวละครนักวิทยาศาสตร์หนึ่งเดียวของเรื่องที่แทบจะใช้สัญชาตญาณนำเหตุผลตลอดเรื่องเช่นกันจนเราไม่เหลือความเอาใจช่วยอะไรเลยยิ่งดูยิ่งเชียร์ให้ตายไวๆเพื่อความปลอดภัยของเพื่อนร่วมทีมคนอื่นมองในแง่ที่ดีซีรีส์ยังมีช่วงเวลาที่น่าตื่นเต้นและน่าสนใจอยากติดตามว่าภารกิจนี้คืออะไรเกิดอะไรขึ้นบนยานดวงนี้แต่ก็จะเริ่มเข้มข้นต้องรอถึงตอนที่3และพอเริ่มคลี่คลายจนเราเดาอะไรได้มากขึ้นความน่าสนใจที่ซีรีส์พยายามกักไว้เป็นเซอร์ไพรส์ช่วงท้ายก็เริ่มเหือดหายไปไม่ต่างจากน้ำบนโลกจนเป็นการดูเพื่อให้จบไปเท่านั้นและเอาเข้าจริงหนังมีไอเดียที่เจ๋งและอาจพาหนังให้ทิ้งหมัดหนักหน่วงใส่คนดูเหมือนกับที่บงจุนโฮเคยทำให้เราอึ้งกับที่มาของอาหารสำเร็จรูปในหนังSnowpiercer 2013ได้เลยด้วยซ้ำแต่ก็ไม่ได้เอามาใช้เกาหลียังคงต้องทำการบ้านหนักกับหนังแนวไซไฟอวกาศมากกว่านี้เพราะเห็นชัดว่าเมื่อดราม่าไม่ทำงานได้มากพอรอยรั่วชำรุดทั้งหลายก็กลายเป็นเรื่องไม่น่าให้อภัยขึ้นมาได้ทันทีขนาดหน้าหล่อๆสวยๆของนักแสดงคนโปรดก็ยังไม่ช่วยได้มากพอแต่ส่วนตัวยังเชื่อว่าอีกไม่กี่ปีเกาหลีก็จะทำสำเร็จแน่ๆแค่ยังไม่ใช่กับเรื่องนี้พิสูจน์อักษรสุชยาเกตจำรัด The Silence 4บท6 Production 6.5 การแสดง7ความสนุกตามแนวหนัง 6.5ความคุ้มค่าการรับชม 4.5 จุดเด่นนักแสดงคุณภาพการเดินเรื่องที่ท้าทายมีไอเดียตั้งต้นที่ดีมีกลิ่นของไซฟริลเลอร์อวกาศที่แปลกใหม่จุดสังเกตฉากดราม่าไม่ทำงานมากพอปมปริศนาที่เฉลยมาแล้วเฉยๆใช้ไอเดียดราม่าเกาหลีซ้ำๆการเล่าเชื่องช้ามากบางช่วงตัวละครมีพฤติกรรมที่น่าหงุดหงิดและไม่สมจริงต่อเหตุการณ์อันตรายตรงหน้าเป็นไซไฟที่ละเลยพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์หลายอย่างทั้งที่ทำตัวซีรีส์จริงจังไม่ใช่แฟนตาซี5เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวซีรีส์ Into the Nightซีซั่น2หายนะภัยดวงอาทิตย์ที่ว่าแน่ไม่แย่เท่าตัวละครโง่ๆที่ได้มีภาคต่อรีวิวซีรีส์ Detention ผีนักเรียนเลวรีวิว History of Swearword นานาสาระเรื่องคำด่าที่ด่าว่า XX นี่มันหมายความว่ายังไงวะรีวิวซีรีส์ The Witcher ซีซั่น2กลับมาแบบไม่วุ่นวายแถมขยายจักรวาล Witcher